живе в одному з Валькою будинку. Але Валька сказала: «Ні-ні, не сюди», і звернула в темне підворіття. Ми з Явою почервоніли. Це ж Валька могла здогадатися, що ми були вже тут. Добре, що в підворітті було темно, і вона нічого не помітила. З підворіття ми вийшли на задній двір до старих скособочених сараїв. Сараїв було багато, одні двоповерхові з дерев'яними сходами і вузьким містком уздовж другого поверху, як на пароплаві, а інші низькі, приземкуваті. Між сараями у темних щілинах зелено світилися котячі очі. Ми проминули сараї і почали спускатися стежкою, що гадючилась між кущів дерези. Ліворуч починалася лавра. Тягнувся, то виринаючи, то знову ховаючись, у зелені дерев, кущів та бур'янів різних, кам'яний фортечний мур з бійницями. Під муром в гущині таємничо темінь, звідти тхнуло вільгістю, холодом, пріллю. «От де усищиків розбійників грати!» – заздро шепнув мені Ява. Я кивнув. «Да, усищиків розбійників тут точно!» Попереду сліпучо засяяла на сонці золота баня якоїсь дзвіниці, а праворуч от бані – ну, знайоме діло. Щогли високовольтної лінії. Повз наше село ці велетенські залізні лелеки через усе поле крокують аж до краю неба. Ми спустилися до дзвіниці, товста залізна брама була відчинена, і склеписте підворіття вело у внутрішній двір лаври. Валька хотіла вже пройти повз браму, як раптом Ява сказав: «Може, зайдемо хоч на хвилинку, га, глянути?» «Ет», – досадливо поморщився я. Мені не терпілося якнайшвидше вирішувати вже щось із годинником. Але я глянув на Яву. Очі його горіли майже таким самим зеленим вогнем, як у тих котів, що ховалися між сараями. Я зрозумів. Оцей фортечний мур, бійниці, оці старовинні камені, що ними вимощено двір, все це, мабуть, уже населялося в його уяві таємничими незнайомцями, злодіями, шпигунами, і вже лунають у явинім серці постріли, і руки вгору, і звуки погоні, і все, що потрібно у пригодницьких фільмах. Сперечатися з ним зараз – це тільки час гаяти. «Ми лише подивимось і все», – благально-ніжно глянув він на мене. «Будь ласка, будь ласка, ви ж тут ніколи, мабуть, не були, ходімте», – заторохтіла Валька. «Довелося зайти». «Тут лавра закінчується», – пояснювала Валька. «Це дзвіниця над дальніми печерами, а це храм Різдва Богородиці». Але вона могла і не пояснювати, бо це все можна було прочитати на спеціальних дошках, що Ява й зробив за своєю улюбленою звичкою. Храм Різдва Богородиці збудовано у 1696 році у стилі барокко, вголос прочитав він. «Аварійне барокко», – сказав я, – «капремонту потребує». Справді, поруч із пофарбованою золотавою дзвіницею церква Різдва Богородиці мала жалюгідний затрушений вигляд. Бані облуплені, чорні, стіни потріскані, скло у вікнах повибиване. Навколо церкви стояло заржавіле скособочене рештування з водопровідних труб. Здавалося, що і рештування таке ж стародавнє, як і сам храм. Вхід у церкву замуровано цеглою. Невеличкий дворик біля церкви був оточений фортечним муром з кількома квадратними загратованими віконечками та вузькими бійницями. Тут, у зеленому затишку між дерев, були старі могили. Виднілися хрести, залізні огорожі, мармурові пам'ятники. Ми обійшли церкву, і коли вже виходили, Ява прочитав на одному із пам'ятників: «Герою Отечественной войны 1812 года, адъютанту Кутузова, генералу от инфантерии П.С. Кайсарову от благодарного потомства. 1951 год». И на другому: «Герою Отечественной войны 1812 года, сподвижнику Кутузова, генералу от инфантерии А.И. Красовскому от благодарного потомства. 1951 год». «Ну, от бачиш», – сказав Ява, – Такі історичні генерали поховані, а ти не хотів іти.
А у нас тут багато історичних поховано, сказала Валька. У лаврі Кочубей, Іскра, у Видобицькому монастирі, у Шинській, а у церкві Спаса на Берестові Юрій Долгорукий, що Москву заснував.
Ява знову гордо глянув на мене, ніби все те не Валька казала, а він казав. Треба буде подивитися, зітхнувши, сказав я. Але зараз ходімте до того Валеріановича.
Ходімте, ходімте, підхопила Валька. Ми вийшли із брами і попід фортечним муром спустилися ще нижче.
Ну і в гарному ж місці збудували колись монахи лавру. Стоїть вона серед буйної зелені на стрімкій кручі над Дніпром, і важко звідси навіть оком осягнути, видно круг, синю безмежну далину. В'юнкою стежкою ми спустилися на асфальтову доріжку, і та доріжка вивела нас на вузеньку кривеньку вуличку, де у зелені садків стояло кілька старих, врослих у землю, набокуватих халуп мазанок. І тільки по тому, що майже над кожною хатиною стирчала телевізійна антена, можна було визначити, що це житла сучасні, а не з часів Шевченка. Біля однієї з таких халуп, чи не найвитхішої, Валька спинилась. На маленькому, або, як тепер кажуть, малогабаритному подвір'ячку греблися нервово сіпаючи головами білі брудні кури і поважно по директорському походжав зозулястий з хвацько збитим на бакир гребінцем півень. Ні грядок з городиною, ні смородинових чи малинових кущів, як у інших хазяїв на цій вулиці, тут не було, тільки квіти, троянди, півонії, півники, рожі, флокси, що тільки хочете. І маленька хатинка, як іграшкова, стояла у цьому квітнику. Стіни хатинки були по-сільському частенько вибілені, а прізьба пофарбована синькою, і по-сільському висіли на стіні під дахом пучечки якихось сушених трав. Ми зайшли слідом за Валькою у двір і ступили на рипучий дощаний ганочок, що був майже в рівень із землею, без східців. Валька постукала. Ніхто не відповів. Валька знизала плечима, потім підійшла до вікна і, приклавши долоню козирком над очима, притулилася до шибки.
«Немає, ви знаєте?» – ніяково сказала Валька. «Мабуть, поїхав на Куренівку до племінника. Він як добре себе почуває, іноді в неділю їздить туди. Але він скоро буде, не хвилюйтесь. Він завжди їде зранку, а по обіді повертається. Мабуть, треба було засмутитися, що ми не застали. Але все навкруги було таке звичне, близьке, що я якраз одразу повірив. Чоловік, який живе тут, повинен обов'язково допомогти нам. І я ладен був чекати до вечора. Валька сказала, ходімо до нас. Я вам свої книжки покажу і фотографії. У мене аж два альбоми фотографій. Він скоро прийде, не хвилюйтесь». Вона говорила таким голосом, наче була винна, що Максим Валер'янович добре себе почував і подався до племінника на Куренівку. Ми йшли назад. Дивне було враження від усього, що ми бачили. Тільки-но була гомінка міська вулиця з тролейбусами, потім враз церкви, затишок, хрести, старі могили, генерал один фантерій Красовський, потемнілий фортечний мур, потім гоп, і виткнулися в небо щогли високовольтної лінії, потім несподівано кривенька сільська вулиця, халупка Максима Валер'яновича, кури киркають, рожа край вікна, соняшник, а внизу набережна, по якій трамваї, машини, автобуси, мотоцикли. Праворуч – велетенський міст імені Патона, ліворуч – метро просто з-під землі через Дніпро, покрасеню мосту рівною стрілою аж до обріїв шугонуло. І як воно все це старе і нове перемішалося, просто дивно. Ми дійшли до сараїв. На одному із отих двоповерхових кораблів на поруччі містка, що тягся вздовж другого поверху, сидів головатий широколиций хлопець у картатій сорочці і синіх брезентових штанях, які одразу привернули мою увагу. Я таких штанів ще не бачив. На них було безліч блискучих металевих заклепок, наче не з матерії ті штани були, а з заліза і не шиті, а клепані. Побачивши того хлопця у залізних штанях, Валька закричала: «Гей, Будко, ти знову вчора дзвонив до нас? Слухай, якщо ти не перестанеш, побачиш, що то буде».
«Отвали», – сказав Будка і чвиркнув слиною крізь зуби.
«От побачиш, побачиш», – не вгавала Валька.
«Закрий свій гроб і не грими кістками», – презирливо скривився Будка. «А що таке?» – крижаним голосом спитав Ява. «Я побачив, як він побурячів. Нам все було зрозуміло без вальчених пояснень, але ми все-таки почекали, поки вона сказала».
«Та от взяв собі моду, дзвонить і тікає, розважається».
Ява кинув на мене погляд блискавку, від якого в мене запекло всередині. «Павлушо, ходім». Ми кинулись до дерев'яних східців, що вели на другий поверх сарая.
«Та хлопці, куди ви? Не треба! Нащо він вам здався? Будете ще зв'язуватись з хуліганом?» – загукала Валька. Вона думала, що нас поривають лише лицарські благородні почуття. Але ми, не слухаючи її, швидко дріботіли східцями нагору, як моряки під час авралу. Тікати Будці було нікуди, та він і не збирався тікати. Він тільки зліз з поруччя і стояв, обіпершись на нього спиною і склавши на грудях руки. Він був одного віку з нами, може, трошечки старший, але кремезніший, ширший в плечах за кожного з нас. Та ми з Явою у себе на вигоні звикли і не до таких супротивників. «Дзвониш, значить, тікаєш, значить», – шипів Ява, підступаючи до Будки. Будка навіть пози не змінив, так і стояв із схрещеними на грудях руками, тільки процідив скрізь зуби: «Не тягни щупальці, бо копита простягнеш. Я займаюся самбо і знаю такі прийомчики, що ви в мене зараз позлітаєте вниз, як груші». «Побачимо», – прошипів Ява і несподівано вхопив Будку за вухо, та не двома пальцями, а всією жменею. Будка сіпнувся і хотів ударити Яву в живіт, але тут Ява однією вільною рукою, а я обома схопили його за руки, і водночас я наступив йому на одну ногу, а Ява на другу, щоб він не міг відбиватись ногами. Ми таке самбо з маличку знали. Будка викручувався, намагався вирватись, але ми держали його, як у лищатах. Я вам м'яв йому вухо і примовляв: «Скажи спасибі, що ми тебе по писку не б'ємо. Ми тобі просто передаємо те, що тобі належить. Нас один чоловік просив передати». Спершу Будка тільки процідив: «Кінчай». Потім він виривався мовчки, лише сопів. Потім на очах у нього з'явилися сльози, і він запросився: «Пустіть, ну пустіть, ну...»